Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тихонович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Александр Лукашенко сёння звольніў з пасада ў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе беларускага кіраўніка. Учора Лукашэнка моцна крытыкаваў абодвух за бяздзейнасць, якая прывяла да выбуху на канцэрце да Дня незалежнасці ў Менску. Паведамляе Валер Каліноўскі.
Кіраўнік прэсавай службы Александра Лукашэнкі Павал Лёгкі ад каментароў з нагоды гучнага звальнення Віктара Шэймана і Геннадзя Нявыгласа ўстрымаўся.
Открываеце сообщение прэс-службы прэзідэнта і чытаеце вслух, можаце прачытаць вслух.
У заданым Павлам Лёгкім паведамленні зазначана, што абодва звольненыя ў сувязі з пераводам на іншую працу. Учора Александр Лукашэнка ў часе нарады абхозе расследавання выбуху 4 ліпеня ў Менску заявіў, што дзяржаўны сакратар Рады бяспекі Віктар Шэйман не павінен заставацца на сваёй пасадзе пасля гэтага выпадку.
Не думаю, Віктор Владимирович, што вы должны астацца в этой должности после этого инцидента. Вы виноваты прежде всего. Вы по поручению президента не один год... А 10 лет организовывали подобное мероприятие. Вы и глава администрации, его политическая сторона, ваша безопасность. Вы ни черта, извините меня, до этого ничего не сделали.
Кіраўнік партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін, з якім Александр Лукашэнка завочна дыскутаваў аб ацэнках выбуху 4 ліпеня, мяркуе, што ні Шэйман, ні Нявыглас фармальна не адказвалі за бяспеку на свяце 4 ліпеня. Гэта ляжала на плячах менскай міліцыі і іншых сілавых органаў. Таму сам выбух ён не лічыць прычынай звальнення.
Я думаю, за этим решением стоят какие-то более глубинные вопросы, о которых, ну, я просто не могу говорить, потому что я их не знаю.
Политолог Александр Класковский мяркуе, что подеи 4 липеня показали недохопы принципу подбору кадров поводле критеру отданности першей особе, бо владные структуры шмат стратили у профессийным пляне.
Увогуле ж тенденции некие, зрухи, тренды могут быть у тым керунку, что зараз магчыма отбывается пэўна пераформатаванне улады, перацякання вось некіх паўнамоцтваў, некіх ключавых пасадаў у тую групу, якая бадай што звязана з імем сына прэзідэнта і ягонага памочніка па нацыянальнай бяспецы Віктара Лукашэнкі.
Александр Класковскі мяркуе, што цяпер большы ўплыў пераймае маладая і прагматычная кагорта, не звязаная старымі повязямі. Магчыма, у нейкай перспектыве, у больш складанай эканамічнай і знешнепалітычнай сітуацыі, гэтая кагорта пачне больш гнуткую гульню, мяркуе Александр Класковскі. Ніякіх зменаў не будзе, перакананы іншых палітолях Віталь Сіліцкі.
Ну, калі сур'ёзна, абодва вельмі хутка вернуцца, трошкі апушчанымі, трошкі, так сказаць, замазанымі, але у дзякай галоўнай асобе за то, что их вернули, покинули в обойме и с трехразовым рвением поднялся за справа.
Віктара Шэймана ўжо звальнялі з пасады дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі, нагадвае былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі.
Это все выглядит как обычно. То есть он ведь время от времени, практически чуть ли не каждый год, иногда даже несколько раз в год, устраивает такие ельциновские рокировочки. Поэтому я думаю, что просто нужно подождать окончания и убедиться, что в данном случае много шуму из ничего.
Такое меркаванне выказаў Александр Пласкавіцкі. Таким чином, выбух на концерте 4 липеня стал формальной подставой для отставок важнейших державных чиновников, звольненные с посадов Виктор Шэйман и Геннадзь Нявыглас. Свой анализ этих отставок пропонуя наш оглядальник Юрий Дракохруст, зараз он побач со мной в студии.
Усе 14 апошніх гадоў Віктар Шэйман быў адной з самых уплывовых, калі не самай уплывовай пасля кіраўніка дзяржавы постаці ў беларускай уладнай сістэме. Ягоны ўплыў, так бы мовіць, падарожнічаў разам з ім па тых пасадах, якія ён займаў. Быў у Радзе бяспекі, рада была ключавым элементам прыняцця рашэнняў. Стаў генеральным прокурорам, пракуратура зрабілася галоўным інструментам дзяржаўнай палітыкі. Правда, уже недзе летась, каля ўладных калідорах, пайшлі чуткі пра тое, што Шэйман надзвычай аслаблены, што ён прайграе апаратную бойку з маладым пакаленнем атачэння прэзідэнта. Ну і не выключана, што цяперашняя адстаўка якраз фінал гэтай бойкі.
Юрына, а вось у святле гэтых сённяшніх адставак ці робяцца тыя ці іншыя версіі выбуху 4 ліпеня больш ці менш імавернымі?
Ну, вось адразу пасля выбуха выказвалася меркаванне, што ён быў зроблены, каб дыскрэдытаваць кіраўніка МУС Владзіміра Навумова, які непасрэдна адказваў за бяспеку на святкаванні. Але міністр застався на пасадзе, як застався на пасадзе і шеф КДБ Юры Жадобін. А пацярпеў сакратар Рады бяспекі, які, калі і меў дачыненне да бяспекі на свяце, то хіба толькі ў самым агульным пляне. Версію пра тое, што выбух арганізавала сама ўлада, адстаўкі Шэймана і нявыгласа хутчэй не пацвярджаюць. Бо зрабіць такое, каб атрымаць падставы з аднаго боку душыць апазіцыю, з другога правесці кадравую чыстку на самым высокім версе, ну, не будзем перабольшваць здольнасць улады гуляць такія складаныя і шматмэтавыя гульні. Хутчэй за ўсё, выбух стаў проста добрай нагодай, каб паставіць кропку ў зацяжной апаратнай бойцы. Шэйман павінен быў сысці, і знайшлася для гэтага абсалютна легітымная і зразумелая нагода.
Юры, мы больш гаварылі пра Шэймана, а чаму звольнілі нявыгласа? Здаецца, і сам Лукашэнка сказаў учора, што на кіраўніку адміністрацыі прэзідэнта была адказнасць толькі за палітычны бок свята.
Ну, што тычыцца спадара нявыгласа, я хачу нагадаць, што ён абсалютна губляўся на тле сваёй энергічнай намесніцы Наталі Пяткевіч. Яна рыхтавала законы, яна рабіла адказныя палітычныя заявы ад імя дзяржавы, яна сустракалася з замежнымі перамоўшчыкамі, а нявыгласа не было нічога. Чутно не бачна. Але фармальна пасаду кіраўніка прэзідэнцкай канцелярыі займаў ён менавіта як чалавек Шэймана. А зараз не будзе займаць гэтую пасаду па той же прычыне, як чалавек Шэймана. Ну і трэба будзе паглядзець, хто зойме вызвалены ў выніку сённяшніх адставак пасады. Вось пра гэта ўжо мы чулі, казаў спадар Класкоўскі, і калі гэта будзе тая ж Пяткевіч ці нехта іншы, так бы мовіць, млада лукашэнкаўцаў, то версія пра тое, што выбух стаў проста нагодай для апошняй фазы апаратнай бітвы, стане яшчэ больш праўдападобнай.
Юра, я прыгадваю, што калі здарылася цісканіна і трагедыя на Нямізе, то шэраг чыноўнікаў, у тым ліку і тагачасны старшыня Менгарвыканкаму Ярмошын, самі падалі ў адстаўку. Але Лукашэнка тады не прыняў ніводнай адстаўкі і нікога не звольніў, хаця тады 50 чалавек загінула.
Так, а зараз, хаця дзякуючы Богу, ніхто не загінуў, адстаўкі адбыліся, прычым самыя гучныя з тых, якія толькі можна было б сабе ўявіць. Хаця казаць, што ў апаратнай бойцы пастаўленая кропка, мабыць, не варта, бо Шэйман быў побач Лукашэнкам заўсёды. Пару гадоў таму кіраўнік дзяржавы казаў, што такіх людзей, як Шэйман Паўліченка, ён не здасць ніколі. Ну, сённяшняя адстаўка Шэймана, чым такая адстаўка, мякка кажучы, непачэсная, гэтым словам вонкава супярэчыць, але невядома, куды сыходзіць Шэйман з пасады, і не выключана, што адразу, а хутчэй за ўсё праз пэўны час, калі рэха 4 ліпеня згасне, ён апынецца на нейкай важнай пасадзе, якую зробіць яшчэ больш важнай. Аўтарытарныя ўладары, ды і не аўтарытарныя таксама, заўсёды імкнуцца падтрымліваць баланс груповак у сваім атачэнні. Але ўяўляецца ўсё ж малаімаверным, што Віктар Шэйман калі-небудзь верне сабе тое значэнне і ўплыў, якія меў калісьці.
Ну, я дадам, што менавіта Віктар Шэйман сядзеў калісьці ў машыне побач з Александрам Лукашэнкам у часе лёзнінскага інцыдэнту ў 94-м годзе, калі быў нібыта здзейснены тэракт супраць кандыдата на прэзідэнта Лукашэнкі. І таксама тэракт, а можа і не тэракт, зроблены праз 14 гадоў, адпраўляе Шэймана ў адстаўку. Я таксама нагадаю, што імя Віктара Шэймана патрапіла ў спіс чыноўнікам, якім забаронены быў уезд у краіны Еўразвязу. Еўрапейскія структуры падазраюць Віктара Шэймана ў датычнасці да знікненняў беларускіх апазіцыянераў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Анатолія Красоўскага і журналіста Дмітрыя Завадскага. Ці актывізуе адстаўка Шэймана справы зніклых? Вось меркаванне былога следчага пракуратуры праваабаронца Алега Волчака, які абараняе інтарэсы сям'і экс-міністра ўнутраных справаў Юрыя Захаранкі.
Не будет, потому что Лукашенко тоже невыгодно садить в тюрьму человека, который потом может много чего рассказать на следствии. Есть документы юридические, что к этому причастны высшие должностные лица Шэйман, Наумов, Павличенко, Сиваков. Поэтому он должен тогда признать и предать своих сообщников, поэтому не пойдет. Еще раз говорю, дело будет расследование только при новом генеральном прокуроре, при новом президенте, при новом председателе Верховного суда. Только в таких условиях. Сейчас пока это... Просто его убирают тень. Честно сказать, я не удивлюсь, если его через пару дней назначат на какую-нибудь такую средненькую должность, какого-нибудь института правоведения или еще чего-нибудь. Но чтобы совсем полностью не ушел, мало где там что наговорил.
Такое меркаванне выказаў былы следчы пракуратуры праваабаронца Алег Волчак.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэма сённяшняй экспертызы, як паўплываюць кадравыя рашэнні на ацэнку версій выбуху 4 ліпеня. Ці ўтвараецца новая канфігурацыя ўлады пасля адстаўкі Віктара Шэймана? Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і галоўны рэдактар часопіса «Архэ» Валерка Булгакова, таксама наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Паслухайце кароткую версію Валеркі Булгакова.
Тут, ведаеце, што мяне здзіўляе, гэта сапраўды больш-менш цвярозая пазіцыя Александра Лукашэнкі, які, здаецца, пакуль што свядома не нагнятае псіхозу. Гэта значыць, калі ягоныя паслухачы, нейкія ягоныя паплечнікі пачынаюць без всякіх на тое сур'ёзных падставаў вінавачваць беларускую апазіцыю ці нацыянальныя сілы ў грахах, якія яны не здзяйснялі і здзяйсняць не збіраюцца, то сам Александр Лукашэнка, здаецца, ягоная палітычная інтуіцыя яму не падказвае адназначнае рашэнне. І вельмі красамоўны факт, які сапраўды тут ужо шырока каментуецца, што ён падзякаваў Злучаныя Штаты Амерыкі за прапанову ўдзельнічаць у расследаванні гэтага інцыдэнту.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў нашым эфіры ў наступнай гадзіне эфіру. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка звольніў з пасадаў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка сваёй адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа. У кватэрах дэмакратычных актывістаў праходзяць вопшукі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня. Ператрусы праходзяць не толькі ў Менску, але і Гомелі, Пінску. Салігорская міліцыя выклікала на размову актывістаў Маладога фронту, братоў Шылаў і іншых. Барысаўская актывістка Алеся Ясюк будзе падаваць скаргу на дзеянні міліцыянтаў, якія яе распраналі ў аддзяленні міліцыі і здымалі на відэа. Міліцыя факт затрымання і здымак пацвердзіла. США і Чэхія падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны ў Чэшскай рэспубліцы. Дзяржаўны сакратар США Кандаліза Райс была сёння госцей штаб-кватэры нашага радыё. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Як вычылі сёння, США і Чэшская Рэспубліка падпісалі ў Празе дамову пра размяшчэнне элементаў амерыканскай сістэмы супрацьракетнай абароны на тэрыторыі Чэшскай Рэспублікі. Ля мікрафону Ян Максімюк.
У лютым 2007 году ўрады Чэшскай Рэспублікі і Польшчы паведамілі, што яны пагадзіліся з размяшчэннем на сваёй тэрыторыі элементаў амерыканскай супрацьракетнай абароны, супрацьракетнага шчыта. Афіцыйна Вашынгтон апраўдвае пабудову сістэмы пагрозай ракетнай атакі супраць сваёй тэрыторыі або Еўропы з боку такіх недружалюбных дзяржаваў, як Іран. Падобная сістэма абароны супраць магчымай ракетнай атакі з паўночнай Карэі ўжо пабудаваная амерыканцамі ў Каліфорніі і на Алясцы. Праект прадбачвае, што ў Чэхіі будзе пабудаваная радыёлакацыйная станцыя, радар, а ў Польшчы размесцяцца 10 амерыканскіх ракет-перахопнікаў. Радар будзе пастаўлены на вайсковым палігоне Брды, 90 кілометраў на паўднёвы захад ад Прагі. Амерыканскія ракеты будуць памешчаныя ў сіласах на тэрыторыі былога вайскога лётнішча ў Рэдзікове, што знаходзіцца ў 20 кілометрах ад Балтыкі, больш-менш пасярэдзіне польскага ўзбярэжжа. У той час як Чэхія пагадзіла з США ўсе дэталі абсталявання радару, уключна з фінансавым бокам справы, Варшава працягвае перамовы з Вашынгтонам пра цану абсталявання амерыканскіх ракетаў-перахопнікаў на сваёй тэрыторыі. Паводле прэсавых паведамленняў, Польшча хоча мець у пагадненні аб супрацьракетным шчыце запіс аб адмысловых амерыканскіх гарантыях бяспекі ды значныя амерыканскія інвестыцыі ў мадэрнізацыю сваіх узброеных сілаў. У прыватнасці, паведамляецца, што Польшча запатрабавала, каб амерыканцы абсталявалі ў Польшчы на неабмежаваны перыяд 15 батарэяў ракетаў «Зямля-паветра» тыпу «Патріот». Паводле СМІ, амерыканцы пагаджаюцца толькі на часовае або перыядычнае абсталяванне ракетаў «Патріот» у Польшчы, і то ў значна меншай колькасці, чым хочуць палякі. Ацэньваецца, што кошт польскіх фінансавых патрабаванняў у праекце антыракетнага шчыта перасягае 10 мільярдаў даляраў, на што Вашынгтон не хоча пагадзіцца. Вашынгтон ужо намякнуў, што калі Польшча не прыме амерыканскіх умоваў, ракеты-перахопнікі могуць быць пастаўленыя ў Літве. А што атрымае Чэхія, акрамя амерыканскіх зарплатаў для чэшскіх работнікаў, якія будуць будаваць радар? Паводле чэшскіх СМІ, Пентагон абавязаўся ўкласці сур'ёзныя грошы ў некаторыя галіны чэшскай навукі і тэхналогіі. Магчыма, Чэхія атрымае яшчэ нешта, што апраўдывала б каментар чэшскага прэм'ера Мірэка Тапаланэка да сённяшняй дамовы з ЗША, які прыраўнаў яе да так званага плану Маршала, эканамічнай дапамогі, якую Амерыка аказала Еўропе пасля Другой сусветнай вайны. Будучыня амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, аднак, залежыць не толькі ад дамовы з Чэхіяй і Польшчай, але і ад таго, хто выйграе прэзідэнцкія выбары ў лістападзе. Калі Джон Маккейн, дык праект мае шансы ажыццявіцца. Калі Барак Абама, дык лёс праекту няпэўны. У мінулым Абама выказываўся супроць пабудовы амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе.
Расказваў Ян Максімюк. Выслухайце Радыё Свабода.
Синдикат ликвидаторов аварии Чернобыльской АЭС, Международный центр проблем экологии и радиационной безопасности человека, конференция по науковых и гуманитарных проблемах Чернобылю. Усё гэта инициативы вядомага ў свете беларускага навукоўца, вымушанага працаваць за мяжой. Юрий Бандажевский приехал с Франции у Литву, каб працягваць працу бліжэй да Беларусі. Пра новыя ініцыятывы прафесара, пра хаду працы і праблемы, з якімі даводзіцца сутыкацца навукоўцу за мяжой, у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Сёння прафесар Бандажэўскі будзе госцем перадачы «Беларуская замежжа». Яе вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Ну, а мы працягваем тэму наступстваў выбуху на канцэрце ў гонар Дня незалежнасці ў Менску. У межах расследавання справы пра выбух прайшоў ператрус у кватэры былой прэсавай сакратаркі Александра Казуліна. Некаторых актывістаў дэмакратычнага руху ў рэгіёнах выклікалі ў міліцыю на размову, перадае наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
У Менску 8 ліпеня супрацоўнікі КДБ правялі ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай, якая была прэсавай сакратаркай Александра Казуліна падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі. Корэспандэнт «Свабоды» дазваніўся да Ніны Шэдлоўскай, калі супрацоўнікі КДБ яшчэ не пакінулі яе кватэру.
Праведзен ўжо обыск, зараз чакаем прыезда майго мужа. Пасля гэтага, адпаведна, будзе азнаямленне з пратаколам той, што будзе ізъята.
А як вам патлумачылі, якое вы маеце да гэтага дачыненне?
У сувязі з тым, што можа быць знойдзены нейкія рэчы, яшчэ што што можа быць якімсь ускосным ці правым чынам звязаны з гэтым выбухам.
Гэта менавіта ваша асоба іх зацікавіла, ці вашага мужа, ці вашы бацькі?
У пратаколі стаіць прозвішча майго мужа, Міраслаў Лазоўскі.
Ніна Шэдлоўская патлумачыла, што яе муж працуе ў камерцыйнай фірме інжынерам і ніколі не меў дачынення да выбуховых рэчываў. Ператрус у кватэры Ніны Шэдлоўскай праводзілі 4 супрацоўнікі КДБ. У прыватнасці, двойчы кватэру абшуквалі са службовым сабакам. У выніку з кватэры забралі 31 прадмет. Сярод іх нататнікі, касеты, візітоўкі, налепкі, старыя газеты, фотаздымкі. Сёння ў Салігорску мясцовыя міліцыянты выклікалі на размову актывістаў Івана і Ілю Шылу, а таксама Андруся Тычыну, Рыгора Астапеню, Крысціну Самойлаву і Алексея Валабуева. Міліцыянтаў цікавіла, дзе актывісты былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Паводле Івана Шылы, салігорская міліцыя выконвае загад з Менску.
Зразумею, што гэта не ініцыятыва салігорскай міліцыі. Ёсць загад выкарыстаць гэта ў палітычных мэтах для застрашэння і для легальных ператрусаў.
8 ліпеня на размову ў міліцыю таксама выклікалі гомельскага актывіста Канстанціна Жукоўскага. А як ідзе следства ў справе выбуху ў ноч на 4 ліпеня? Кіраўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Канстанцін Шалькевіч не абверг звестак, што справа пра выбух ужо мае 2 тамы дакументаў.
Возможна, ўжо і 2 тамы. Свідзіцелі многа, і людзей многа званяць, памагаюць, прыносяць матэрыялы, відзео і фота. Многа работы зроблена.
Міліцыянт адмовіўся каментаваць такія дзеянні ў межах следства, як ператрусы ў кватэрах палітычных актывістаў і размовы з імі ў міліцыі. Паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў, следчую групу ўзначальвае першы намеснік міністра, начальнік крымінальнай міліцыі Александр Шурко, які раней кіраваў аб'яднаннем Ахова пры Міністэрстве ўнутраных спраў.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Канстанцін Жукоўскі з Гомеля паведаміў нашаму радыё абставіны яго выкліку ў міліцыю.
Телефонував чоловік, який назвався старшим лейтенантом Ключовим, і запросив мене по відомих яких подіях. Я кажу, які події? Ну, каже, на конт Менського вибуху. На що я йому відказав, що я до їх не маю ніякого дочинення, і якщо ви що хочете мені по якій справі в якості кого, то напишіть це, калі ласка, у позві. І я прийду, я законопослухняний чоловік. Позву я, звісно, отримав про 3 годинки, але це була не позва, а просто паперка, де написано, читаю по-російськи, для производства бесіди. На що я йому відказав? Бесіда – це не есть правовой термин. Это просто беседа. И он попередил меня, что я вам только задам 4 питания, и нигде расписываться не треба, и едьте куда хочется.
Кастусь Жуковский сёлета зацверджаны ў спісе аб'яднаных дэмакратычных сілаў магчымым кандыдатам у дэпутаты парламенту па Буда-Кашалёўскай выбарчай акрузе нумар 38. У наступнай гадзіне нашага эфіру іншыя падрабязнасці ператрусаў у кватэрах актывістаў у рэгіёнах. У прыватнасці сёння ў Пінску абшукавалі кватэру жыхара гэтага горада Паўла Аляхновіча і там канфіскавалі паляўнічы порах. Падрабязнасці ў нашай праграме праз гадзіну, на зараз пра выбарчую кампанію. Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада, якую адчольвае Станіслаў Шушкевіч, падрыхтавала спіс з 52 актывістаў, якія маюць намер удзельнічаць у парламенцкіх выбарах. А дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сергій Скрабец, якога абралі намеснікам кіраўніка партыі, узначаліў партыйны выбарчы штаб. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Беларуская сацыял-дэмакратычная грамада дэ-юра ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Па адзіным спісе АДС Станіслаў Шушкевіч вылучаны ў склад акруговай выбарчай камісіі, а яшчэ два сябра партыі балатуюцца і зноў жа па адзіным спісе як прэтэндэнты на дэпутацкія мандаты. Навошта ж тады асобны спіс? Намесніца старшыні БСДГ Святлана Губейка, перш чым адказаць на пытанне, адзначае, апошнім часам склад партыі значна пашырыўся, паступіла 170 заяваў. А што тычыцца непасрэдна выбараў, дык тут, на яе думку, сітуацыя выглядае так.
Мы разумеем, што гэта ж галоўная будзе інфармацыйная кампанія. Чым больш людзей пойдзе ў народ, тым больш некая будзе карысць. Таму мы стварылі свой асобны спіс, людзі выказалі пажаданне ўдзельнічаць. Гэта некія будуць больш за ўсё такія свежыя асобы, якія яшчэ не зусім знаёмыя і як бы не набілі аскоміну нікому.
Гэтую думку падзяляе Сергей Скрабец, які збіраецца балятавацца ў лідзе, дзе 8 гадоў таму яго абралі дэпутатам. Таксама па адзіным спісе АДС вылучаецца ў лідзе настаўніца, сябра партыі камуністаў беларускай Яніна Гузоўска. Сергей Скрабец адзначае.
Кандидатура, якая будзе ў парламенце па лідзе, ўжо согласована з Лукашэнкай, таму тут толькі я лічу, што мы будзем падтрымліваць адзін другога. Мы друг друга вельмі добра ведаем. Вось яна падтрымлівала мяне, калі я ішоў у дэпутаты ў 2000 годзе. Скажам так, што ў нас аднолькавыя шансы зарэгістравацца.
Палітолях Юры Чавусаў лічыць.
Знаходзімся мы ў перыядзе, калі гэтыя дробныя палітычныя сілы, яны павышаюць уласную значнасць пад вот сваё як такое асобнае знаходжанне, да? Як еўрапейская кааліцыя такая аморфная павышае сваю значнасць, вось мы ідзём як бы асобнай калонай. Партыя Шушкевіча, я прыгадаю, што, напрыклад, на пачатку палітычнага цыкля мінулага гэтыя дробныя ўтварэнні таксама павышалі ўласную значнасць пад дэманстрацыю сваёй як бы асобнай пазіцыі, да, ідзём асобнай калонай. Але калі справа даходзіць да рэальных дзеянняў, то атрымліваецца, што вагу маюць выключна крупныя палітычныя сілы, то есть тыя, якія здольныя правесці сапраўды значную агульнанацыянальную кампанію на кшталт кампаніі па выбарах прэзідэнта.
Гаварыў палітолях Юрый Чавусаў. Ну а зараз званкі на свабоду, водгукі на тэракт у Менску і іншыя тэмы, якія закранаюць нашыя слухачы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Святкаванне 3 ліпеня і выбух падчас канцэрту ў Менску – тэма, якую працягваюць каментаваць слухачы «Свабоды».
На Беларусі пачынаецца паляванне на ведзьмаў пасля тэрарыстычнага акта 3 ліпеня. У Менску была затрымана барысаўчанка Алеся Ясюк. Яе адвезлі ў цэнтральны раус, пратрымалі 6 гадзін, раздзелі дагала, знялі ўсё на відэаплёнку, а потым выпусцілі з пастарунка без усялякіх дакументаў. Алеся Брамой, старшыня барысаўскага аддзялення Міжнароднай асацыяцыі абароны правоў чалавека.
Иван Карпович, я хочу сказать по вопросу теракта на праздничном концерте. Это молодежь не знает ничего. История наша Советского Союза и сейчас на постсоветском пространстве делается под того, кто во власти. А истинной истории никто не знает. Так вот, это ленинская и сталинская политика продолжается. Тогда слово не теракт было, а диверсия. Надо убрать кого-то, Сибирь. Значит, тут подпалят или гумно, или в Аруню, или же у мосту уберут там пару палок, или припишут, что мост взорвали, и отправить кого нужно.
Некий идиот, без мозгов, як то я був, наробив зрад болтов, чіков, і зробив вибух. Как терорист там був, він бив би вище. Я тебе пустив на дому разом з крыши.
Ви слухаєте «Дзвінки на свободу». Терористичний акт вигідний тільки власним груповкам, пише у СМС-листі наш слухач. У працях теми наступні телефонування.
Каждый народ достоин своего правителя. Лукашенко назвал цифру, это 400 тысяч минчан праздновало День независимости. А кто считал, что это стадион, продали билеты, ты знаешь, сколько людей праздновало?
Если Лукашенко действительно не знал ничего о взрыве в ночь с 3 на 4 июля, а оппозиции эта акция абсолютно невыгодна, то, на мой взгляд, взорвался гнев белорусов, которым надоела лукашенковская показуха жизни белорусских граждан и огромная ненависть к тем, кто с радостью поддерживает и празднует эту показуху. Могилев, Галина.
64 года проводим парады. Лепс там гроши пошли в пенсию нашу, бо нечем платить за квартиры, лекарства, декашу. Навошли нам помпезные акции. Достатково цветами одной демонстрации. Постоять в обелиску, упомянуть всех родных и близких.
Похоже на то, что чиновничьи кланы, минские и иные, очень не желают допустить в парламент никого из порядочных граждан. Осуществляемые через взрывы, репрессии, иные фашистско-сталинские формы и методы.
Протягиваем программу питанием слухачки.
В Минске открытие памятника Симону Боливару. А не планируется ли установка памятника не менее известной личности Че Геваре? И кому из белорусов в ответ будет установлен памятник в Венесуэле?
Отказывая начальнику права и мастерства Министерства культуры Николай Мищенко.
Ничего не могу сказать вам по этому поводу. Пока у меня никаких обращений, документов нет. Но очевидно, что-то должно будет быть. Ну, может быть, не так скоро.
Прогучав огляд дзвінку на свободу. Телефон для сувязі у Мінську працює і у гэты час.